Nilqakom għal programmi ħor taħt l-ilma jina minn ġimgħa l-oħra qiegħed nilqakom ma' temi differenti marbutin mal-sajf, mal-istaġun tas-sajf, però b'mod partikolari ma' dak li għandu x'jaqsam il-baħar u dak kollu li jġib miegħu aħna l-poplu Malti huwa poplu li hu gost immens bil-istaġun tas-sajf tara l-kulħadd sejjer ħdejn il-baħar u joħorġu anki l-odda tas-sajf medin il-qasba tas-sajt il-rixa u min għandu xi daqsxejn oxra xi daqsxejn dajsa illi joħroġ idur biha u llum proprju se nkunu qed nitkellmu fuq aspett partikolari. Fil-fatt miegħi għandi lil Jason Zamit huwa dilettant tas-sajt bil-qasba u ġek Jason li bl-Ingliż jgħidulu
Angler. Dak li aħna ngħidu lu sajjiet huwa jiġbor kollox sajt għaw diversi tipi ta' sajt. Anka minn fuq l-art, jindilettant ta' sajt minn fuq l-art.
Sewa?
Manka minn fuq l-art għaw ħafna sajt.
Differenti.
U żgur, għaw ħafna sajt differenti minn fuq l-art. Għaw minnu li huwa naħseb ta' Malta biss jew inkella veru modifikat għall-baħar Malti u għaw minnu li mad-dinja kollha. Però jiena dilettant tas-sajt bil-qasba, dak li bl-Ingliż jgħidulu angling, li anke dak hemm ħafna tipi. U eħe nista' ngħid ukoll li jien dilettant ta' tip. Kollha nista' għadhom imma hemm tip partikolari li joġobni ħafna.
Mela, ħalli narġgħu lura, ħalli nibdew mill-għax għalikom tkun l-iktar ħaġa ovvja, għalija li bejn sajt bil-qasba u sajt bil-qasba, differenza hija li wieħed hemm is-sajt u fl-ewwel m'hemmx sajt. Lażek, jiġifieri ħalli nibdew minn hawnhekk. Jiġifieri inti qed tgħid illi minn mal-art meta qed nitkellmu fuq is-sajt, anke minn mal-art. Minn max-xatt hemm modi differenti. Tien naf fit snapshot.
Għandek pereżempju is-sajt li huwa nalmod bit-terrieħa li jitfgħu x-xibka mill-art bil-castnet. Jitfgħu x-xibka mill-art jagħlef il-ħut, jiġbor il-ħut taħtu, jitfa' x-xibka, jtella' x-xibka u jaqbad. Qed tonqos ħafna dija sajda tradizzjonali Maltija, x-xibka tkun imdawra biċ-ċomb biex tegħreq malaj.
Sewa?
Qed tonqos ħafna.
Imma
terrieħa. Però qatt hawn jipprattika, ġifieri n-naħatta speċjalment with a line, qatt fadal ir-ramla taż-żejtun qatt fadal. Postijiet oħra jien qatt ma rajt nimmaġna li hemm ukoll.
Ġieli għamiltant?
Le. Mhijiex xi ħaġa faċli, eh? Assolutament mhijiex faċli. Lili xi ħaġa li taffaxxina immens narhom jagħmluha ma qatt l-approvajta u kieku nippruvaha għax mhix xi ħaġa. Għax inti titfa' xibka li dit infetaħ tonda kollha fl-arja, taqa' ċatta fil-baħar b'xi mod, taqa' eżatt fuq il-ħut. Anke l-fatt li taraħ il-ħut fil-baħar jiġifieri.
Kif se jaraw il-ħut?
Eh, jaraw. B'xi mod min jagħmilha jaraħ.
Incredibli. U fiem abda l-ħut partikolari?
Ejja, l-iktar li użaw għax xileb. Għal-ħuta partikolari x-xileb. X-xileb tinqabad ħafna biha.
X-xileb hija kif?
X-xileb hija ġej mir-razza sparide tas-sargu. Ħuta tikber ħafna għalina tal-qasba hija waħda mill-isbaħ ħut għax apparagun tas-sajs waħda mill-iktar li tiġbed. U ħafna nies li jistgħu bil-qasba l-gost. Huwa l-ġibda tal-ħuta. Ix-xilpa. U x-xilpa wkoll aħna jgħidu l-ħuta kattiva. Għax ix-xilpa taqta. Ix-xilpa ma tikx ċans. Ix-xilpa jekk ma ssibx is-siq tas-sunnara, jekk ħassib ix-xlief ikollok x'ikollok ħadaqtalek u titlaq. Ġifieri fiha ċertu lob u ċertu preġu iktar minn ħut ieħor ix-xilpa.
Fija challenge.
Eħe, nhar is-silba t'waħda.
Ejja.
Ma ċċedix b'xejn ma ċċedix x-xilpa. Mbagħad hemm sajt ieħor, pereżempju għandek l-imrejkba. L-imrejkba hija tip ta' kons li jintelaq mill-art. L-imrejkba nkalampu kien mill-art jinqabdu. Pereżempju, minn ċertu postijiet tipo l-baħrija daw il-postijiet qabel anke miż-żurriq. L-imrejkba għandek immaġina jagħmlu l-uħżajr. Fuq bejż u jorbtu xlief. Madha xlief kun kons. U jitlaq mal-kurrent u dejjem ħireġ il-barra u inti kollok friħaj bis-snana rimden li magħhom u l-lixka. Allura inti qed titlaq u di dejjem titlaq mal-kurrent ħirġa l-barra, ħirġa l-barra, iżomm it-tarf li jħor f'idejk u jisek qed tistat b'ħamsin sunnara pereżempju titlaq mill-barra skont il-kurrent. Naħseb din ma naħsibx li ssir x'imkien ieħor, naħseb li hija veru xi ħaġa tal-Mediterran, naħseb li sqallija ssir fil-verità. Di għada tinstat naqa wkoll. Ġieli mort, ġieli għamilta, mhijiex faċli llum il-ġurnata dejjem se iktar diffiċli għandek ħafna bagi pereżempju. L-bagi għax hu kemm peress li tlaqt mal-kurrent.
So?
Kemm idurlek naqa l-kurrent u titħabbillek ġo baga u titlef kollox. Però hija sajda sabiħa mens mill-art, jiġifieri sajda ta' paċenzja, sajda titkun ta' fil-baħar sewwa, titkun ta' fil-post sewwa, titkun ta' fil-font tal-post kollu.
Il-xlif is-snanar, skużani, jinżlu fil-qiegħ jew?
Le, ma jinżlu skont kemm freedom inti, skont kemm tagħmel il-brazzol jgħidu, għax inti kollok il-lenza prinċipali. U magħha jkollok il-brazzol.
Issa qed tibda ndel xi ħaġa.
U ma' kull brazzol ikollok sunnara.
Brazzol dak jgħidulu.
Brazzoli għalit, eħejsa.
Il-fera li għamdu.
Il-fera, eżatt, il-brazzol tal-imrejgba. Hija sajda sabiħa ħafna, trid ħafna ħafna lob ukoll magħha mhix li taqbad u tarma u titlaqax kif qed ngħidlek. Kurrenti.
Naħseb darba rajt il xi ħadd ta' xbixin. Darba kont qed nippassiġġa.
Kullum kien tista' tagħmilha.
Ma sirx fix-xitwa. Għandha xi staġun?
Id-diffikultà tagħha fix-xitwa, ġieli mort fix-xitwa, li jekk il-baħar ikun imqalleb, ħajqli bielek, ħajqliblek l-imrejba li
l-imrejba tkun daqshekk b'saħħitha li tiġbed.
Titlaq ejja mal-kurrent, titlaq inti kollok loħ pereżempju jkun 50 by 50 centimeters, jiġifieri kollok loħ mhux ħażin. Ovvjament tieħu l-ħin tagħha. Imma tkun qed tistat. Imbagħad għandek ovvjament is-sajt kollu bil-qasba. Bat għandek bil-foxna fuq l-art, per eżempju, jina missiri dilettant ħafna tal-foxna minn fuq l-art, jiġifieri.
Il-foxna hija l-
Foxna hija bħal ħarpun tal-idej imma.
All right.
Daw iduru fil-għodu għas-sitx fil-għodu kmieni qabel jisbaħ. Għas-sitx għal-crayfish għaw u għal-qarnit. U litteralment minn fuq l-art jimxu max-xatt, jaraw xemm u anka xi.
Jimxu max-xatt, mhux
jimxu. Le, jimxu max-xatt, jimxu. U jaraw xem, bil-lejl ħut jersa il-ġowa. U affarijiet tipo sitx, xi qarnita, imrejjen, skorfon, hekk jidħol ħafna u joqgħod. Jisu jistrieħ. Aw ħafna dilettanti tagħha dik ukoll. Fil-għodu, forsi ħafna nisma, fil-għodu ġieli taraw nies, pereżempju tkun għaddejhom mal-baħar taw xi ħadd kanna twila f'idejh, ġermen dik tkun għax hu ovvjament ma jqogħodx jiġri bil-foxna jisu nettuna jew ħaġa jneħħiha, imma dik tkun l-iskop tagħha jkun qed idur għas-sitx u għall-qarnit.
Jiġifieri jaqbad minn fuq l-art.
Minn fuq l-art, li qatt ma jinżel fil-baħar minn fuq l-art. U hemm postijiet għax da kollox jiddependi li żmien. Għadda ma tmurx is-sena kollha.
Ma jitlux dejjem daw ġifieri.
Le, għalmen u FM. Il-post pereżempju jkun jagħmel nagħmlu mod f'Mejju f'Ġunju.
Mhux skont il-ħuta.
Għax imbagħad tiskanta ssiba x'imkien ieħor.
Eh.
Jekk tkun ħuta tal-post mhux li tpassi biss. Pereżempju jgħidulek f'Mejju f'Ġunju nsib hemmhekk. Imbagħad f'Settembru nsiba post ieħor ukoll. Ma tkunx li. Ma nafx jekk tkunx l-istess waħda fil-verità, ma naħsibx li qabli xorta jkun hemm passa, ma tkun tpassi minn ġiex postijiet differenti. Ifhem il-ħut bil-blata jgħidulek u l-ħut inti jataw ġiex metri l-bot minnek hemm xi ħadd uħra qed jistat, inti taqbad u l-oħor ma jaqbadx. Il-ħut bil-blata. Jekk ma tmurx fuq il-post tajjeb, ma tistax għal xejn ħadd istat.
U naf li kważi mistoqsija ovvja, jew mistoqsija anzi kważi sempliċi żejjed u l-risposta hija kważi ovvja, ma l-ammonti naqsu le. Ġifieri jien naf jekk tieħu missierek jekk kien ilu dilettant minn meta kien żgħir.
Anke jien rajthom jonqos.
Anke jien rajthom jonqosu.
Hekk naħseb li rajt il-ħut jonqos għax l-affarijiet li nużaw irfinaw. U l-qabda ma żlidietx għamlu hekk. Jiġuk dawk il-ġranet, daw jitħlu affarijiet ta' konċetti ta' sostenibilità u daw l-affarijiet li ma nafx forsi nitkellmu aktar fuq minn qudiem, imma le l-qabda naqset żgur, naħseb wasal żmien biex biex jisiru ċertu tibdiliet fil-sajt ta' Malta, jinek nara.
Għax, mux jettinlaħu, mux jettinlaħu l-ħut.
Eħe, naħseb li għaw overfishing. Jinek nara, għalmenu ġol-portijiet zgur. Zgur hemm overfishing ġol-portijiet. Jina ġol-portijiet nista' nitkellem, jiġifieri ġol-Frata madwar Malta fil-viċin. Zgur hemm overfishing. Ġifieri xi ħaġa.
Għax tara kwantitajiet ta' nisu.
Eħe, u għandek ix-xibka.
Jiena nemmen
il-parit, jiena nemmen li kulħadd jagħmel l-effett. Ovvjament anke s-sajjet fuq l-art, imma s-sajjet fuq l-art qatt ma jista' jaffetwa daqskemm jaffetwa l-parit.
Li ġabbar kollox.
Fil-viċin.
Ma dak ma jkunx fil-viċin. U ma jkunx fil-portijiet.
Jiena nkomptarru kellu ġili naqbiżhom hu. Ġi nitħabbel fihom, jiġifieri fil-viċin ikun għax jien kemm nista' nitfal barra. Lej kunu ħafna fil-viċin.
Anki ġol-portijiet.
Lej,
u safina fien suppost fil-portijiet ma jkunx hemm.
Hemm żminijiet. Hemm żminijiet. Le, huma mhux bil-forsi kunu qed jiġifieri mhix xi ħaġa li qed jiksru liġi, hemm żminijiet fejn tista'. Fejn jistgħu jitfgħu. Fil-port fejn dieħlin u ħerġu l-vapuri l-ewwel ħaġa ma jitfgħux huma stess għax ħajqattawhom kollox. U t-tieni hemm żmien, pereżempju fis-sajf jingħalqilhom, imma mbagħad fix-xitwa. Ma nafx, ma fi x-xitwa kollimkien jintef għal-parit.
U l-pariti kaxkar kollox?
Il-parit jaqret kollox, il-parit jista jkun sostenibli u koll il-parit, għax il-parit jiddependi il-malja l-għandu. Jekk ikollu malja ħoxna, ħuta żgħira, ma teħilx. Jiddependi x-parit tuża.
U hemm regolamenti fuq l-imparit x-parit jintuża jew jiddependi mill-individu?
Le, għaw. Għaw regolamenti, imma il-baħar jaħbi jew.
U jina ngħidlek jina naf minn juża l-parit u tibda tara li jtellgħu ħafna materjali, ħafna ħut, li da ma jkun hemmx bżonn, da jkun għal xejn.
U mejjed żgur.
U mejjed.
Jien jekk naqbad ħuta hekk, nista' nitlaqa'.
Le daw xejn mejjed.
Ma nistax u jien nifhem tali hemm min irid jiekol minnha l-ħaġa mhix bħali, x'jiena jingost biss. Imma min irid jiekol nemmen li jrid jaħseb li t-tfal tiegħu jridu jiklu wkollhom.
Ma x'inhuma dil-li xi ta' sostenibilità, x'inhuma s-soluzzjonijiet, x'inhuma l-istrateġiji li jridu jintużaw?
Jien li kif naħsibha jiena, jien naħseb li hawn Malta tant aħna żgħar li naffordjaw l-istaġuni. Għaliex għax billi ta' mill-istaġun jekk li tgħidli għall-argument minn April sa Lulju ma tistax tistat minn Witilajn sal-Kalkara, jien faċilment nista' mmur nistat San Pawl il-Baħar. M'għandix problemi mhux ħa tgħidli minn tix ħa tistat minn April sa Lulju ġifieri lili. Jiena naħseb li b'dik nistgħu nsolvu ħafna affarijiet għax it-tiħċans jistrieħ il-baħar. U kulħadd xorta jista' jibqa' jmur għax viċinu.
Kemm min imur. Baċċinaħa l-oħra.
Eħe, mbagħad jiġi żmien li jistrih in-naħa l-oħra. Dejjem parti sserraħ l-oħra, parti sserraħ l-oħra. Il-ħut jaġġel fil-proċess, il-ħut jikber malaj, il-ħut ibit ħafna.
Imma jrid iż-żmien.
Imma eħe, jekk dejjem tikol minnu tikol minnu tikol minnu eħe, fl-aħħar naħseb li hemm ċans u żgur. Aw ħut li ma tantx għadu jinqabad pereżempju, li jiġifieri.
Pereżempju.
Issa argu imperjali pereżempju, xi ħaġa li kien jinqabad bl-amment qabel. Jiġifieri tibda titkellem ma' nies, tibda tgħid ma' possibbli qed jikdbu li daw imma għax ikunu akbar minnek sew fl-età, ma naħsibx li jkunu l-mengus. Xi ħaġa ħuta tar-ramel kienet veru ħuta komuni. Biex taqbad, mhux ma taqbad, imma veru sar xi ħaġa ta' ftit.
Insomma, is-sajjieda ġenerament il-gidba tagħhom tkun bil-kontra, mhux li ma qabdux li qabdu
ħafna. Eżatt, eżatt.
Eżatt.
Eżatt, jew is-sajs.
Is-sajs u għaxar.
Li dejma. Sam jaħarbulek.
Bat dan u ma skużani ma se norilek għax tal fixkerija.
Dawkum.
Kellim ftit fuq is-sajt bil-qasba. Għaw varjazzjoni ta'.
Ħafna. l-ewwel ħaġa l-iktar waħda kważi ovvja hija bil-qasba dik li ngħidula tal-idej jolqasba tar-rukkel.
Isu
qabel kien aw Malta qabel kienet li kulħadd bil-qasba tal-idej. Fissa l-qasba fissa. Illum il-ġurnata daħlet ħafna l-qasba tar-rukkel, qasba tar-rukkel li tik ċertu opportunitajiet u ċertu ċans ta' ħut. Lill-qasba tal-idej ma tiegħomlokx.
Ħabba distanza?
Ħabba distanza, l-qasba tar-rukkel ħuta tista' titlaqilha, allura inti tista' tarma aktar fin. Hemmhekk jidħol il-kunċett ta' sport pereżempju, jiena dik veru xi ħaġa li toġobni li jiena naf li l-ħuta inti għad ċans li taħrab. Nilab fair magħha.
Interessanti.
U dak huwa l-kunċett ta' sport. Fim fl-oġġett li jiena nilab naqa' fair magħha li jiena ma nagħmilx. Le, jiena ma nagħmilx xlief li jiflaħ 5 kilos biex immur naqbad ħuta ta' 250 grams, għax mhux qed inti għad ċans. Jiena nagħti għad ċans, anzi jekk jista' jkun naqleb bil-kontra li għandha aktar ċans minni.
So.
Ovvjament, imbagħad.
Jekk erbaħt erbaħt.
Eh.
Vera nafu mbagħad.
U laqas nagħmilha biċ-ċans li dejjem ħan itlef jien, imma ikolli ċans tajjeb li nitlef jien, u dak huwa l-kunċett ta' sport. U dak il-qasba tar-rukkel żiedu ħafna.
Imma għaliex ikolla ċans taħrab, ġifieri tinqala minn mal-ganġ tagħmel li minn nas-sunnara?
Eħe, għax għandek pereżempju tip ta' snana, pereżempju jkunu barbless, ma jkollokx il-ganġ sew fuq wara. Imma dik ħalija dik għax hemm ukoll il-kunċett li jiena jekk irrid nitlaqa' ma rridx inweġġagħha ħafna, ibda tgħix. U pereżempju naf ukoll li x-xlief, pereżempju ħanraqqaq ħafna xlief jiena. Issa għandha l-vantaġġ tagħha wkollha li għax iktar ma traqqaq ix-xlief. Iktar inqas ħatara, mal-kurrent il-lixka ħadd iċċaqla iktar b'mod naturali, għall-ħuta ħadd iġi iktar fuqek. U fl-istess ħin hemm ċans tajjeb li taqtalek. U titlaq. Imma bil-qasba tar-rukkell inti għandek id-dreg il-qasba tar-rukkell jista' jieħu. Tista' tieħu xlief, il-ħuta tista' titlaq biex xlief. U mbagħad hemmhekk hemm il-logħba li inti tgħija u ddaħħalha l-ġewwa. Sa kien fl-aħħar mill-aħħar qed tellaħħa fuq l-art, u mbagħad jinnaf jew titlaqa.
Ġiet titlaqgħu mill-ħudet?
Eh, jiena nipprattika ħafna catch and release jgħidula dik. Speċjalment.
Ma se jkun jaf xirbat imbagħad. Il-mara mhux se
tagħmel. Il-ritratti.
Iż-żomm ritratti.
Ġieli, ġieli, skont ħuta tkun, skont ħuta ġieli noħu ħafna gost li eħe noħdilhom ritratt.
U il-kriterju jkun skont inti għal xiex sejjer, ġifieri jiena ngħid ara llum sejjer biex nagħmel għaljotta. Fint sejjer għal platta li jotta.
Ġieli
allura f'dak il-każ u la xlief u la mhux xlief jiena
tispeċini
missena u bazz
nieklu.
Jom kellha mbagħad tiġili tmur, qed nistaqsik u mbagħad jista' jkun itmur bil-mindset tajt ara. Jiena llum ammur nħu pjaċir nagħmel sija sports
aktar. Ejnejdu kif inhi. Ġieli minar marrit, jek naf per eżempju, ejnejdu, jien dilettant ħafna tal-mulet. Il-mulet.
Dilettant fil-kelli jew fil-fil?
Le, bħala sajda, għalhekk kont ħaniġi. Il-mulet għaw it-tendenza, il-mulet mhux tajjeb. Però il-mulet mhux tajjeb skont minn fejn taqbdu. Però ħafna drabi veru il-mulet jinqabad minn postijiet fej, pereżempju hemm il-ħama. Allura jkun qed jira l-ħin kollu fuq il-ħama ra meta taqbdu. Il-mulet huwa ħuta reżistenti ħafna. Għal kollox, il-mulet kważi jgħix fil-maħelu. Hu ta' minna reżistenti. U ġieli mmur f'postijiet għalih, fej ma tiekolx. Impossibbli tiekol il-ħut li taqbad għax ħażin. Tant kabar nieħ il-baħar. Li ma mhux ħadd ikol minn hemm għax tkun qed tikol żejt. Immu jgħix il-mulet, fil-fatt kważi mulet biss jinqabad minn daw il-postijiet, għax tant b'saħħtu li jgħix. Issa dak eħe ħadd mur dejq żgur bil-mindset li ħadd aqbad ħadd itilqu. Però mbagħad ifhem jinqabad ħut ieħor li ma jtikx li titilqu.
Għax ikun tajjeb.
Għax ikun tajjeb.
Ma dik naħseb jiena argument differenti.
Le, da żgur ifhem li kellu huwa xi ħaġa oħra u ngħidha kif inhi. Ma naqbdu jiena almenu ma naqbadx dawk il-kwantitajiet li ħaj.
Issa titma' ħal.
Le. Possibbli. Ejem, kwanet nejdu fuq il-qasba, sajt differenti tal-qasba. Jekk taqbad fuq il-rokkell, per eżempju, għandek nal-mod il-sajt, per eżempju, għal-dat tip ta' mulet. Bil-rokkell fetax, għal-postijiet li bil-qasba tal-idej kienu naqqan accessibli, per eżempju, ħabba l-font, bil-rokkell tista' tagħmel tista' fċertu font li tal-idej ma tistax. Mbagħad pereżempju dal-aħħar meta qed ngħidu dal-aħħar ma pereżempju ilu 5 snin, 6 snin, bdiet tidħol ħafna sajda spinninga u Malta jgħidula li tista' tal-ħut tal-kaċċa.
Ħut?
Ħut li jikkaċċja.
Il-ħuta tikkaċċja.
Il-ħuta tkun tikkaċċja ħut oħra, pereżempju per eċċellenzja l-barakuda. Aw Malta l-barakuda żdiedet ħafna, daħlet ħafna fil-port. Ħafna, ġifi.
Dikja endemika tagħna?
Le, daħlet
mill-Mezzin.
Mill-Mezzin immaġina jew inkella insomma, daħlet mill-istejt ta' ġibil ta' bil-fors. Ma mhijiex.
Jiġi kemm ilha u Malta?
Ifhem, ma nafx eżatt, pereżempju naf żgur li xi ħadd qabad waħda daqqa ta' 10 snin ilu ha. Imma, pereżempju ta' kont żgħirien qatt ma kont tisma' xi ħadd qabad waħda. Issa l-lum għaw minn qed imur jista' ta' għalija partikolari minn fuq l-art. Jistgħu bħut blerza u ħut tal-plastik u jitfgħu b'qasba tar-rokkell u jkebbu l-ġewwa, jitfgħu sajda ta' paċenzja kbira.
Jiġifieri int ma tistenix biex tmissek.
Inti tok hawnhekk il-ħuta.
Hawnhekk il-ħuta.
U tarhom deħlin warajha. Għax l-lizz hija ħuta jisa' torpido minn nifsek timmaġina. Kaċċatura ħafna u fija ħafna pjeċir. U mbagħad kif bdiet dissajda, ovvjament bdew jinqabad ħut. Ieħor li saftit żmien ilu ma konniex nimmaġinaw li jista' jinqabad mill-art, tipo pereżempju aċċola. Ħadd ma kien jaqbad aċċola minn fuq l-art, jew ċervjol, jew ċertu sawrel li qed titkellem ċertu sawrel naqa' kbir mhux ħażin, jew plamtu. Jinqabdu plamti mill-art. Kemmila li bdiet dissajda għamma.
Ok.
Hemm oħrajn, hemm pereżempju tekniks oħra mod li inti tkaċkar mal-qieħ eżatt. Titfa' l-lixka mal-qieħ ġejment tkun xi ħnix xi ħaġa hekk. U tkaċkar mal-qniex u hemmhekk meta tkaċkar mal-qieħ hemmhekk għandek ħut tipo sargi u dawn l-affarijiet l-iktar li tista' taqbad. Għandi ħabib tiegħi. Dal-aħħar prova ċaħda ġdida, naħseb għaw Malta, maħsibx li, ma nafx jekk għawx minn diġa għamela, kite fishing. Li dan inti kollok ġiġtir kiekel, rukkel minnom għandek tajra, tajra minn dawli
tal-tfal.
U rukkel liħor tal-qasba, ikunu marbutin fl-imkien, it-tajra titlaq, u għed toħodlok il-lixka l-barra. Hemm minnom għandek gir, taqla, il-lixka taqem barra, u inti terġa' daħħal it-tajra. U inti f'daqqa waħda tista' tinnaf 250-350 meters
il-barra.
Ma nafx jekk taqbad xaw għax tant hawn dajis għaddejjin li meta mbagħad għandek dak it-tul kollu.
Tidħol veri bil-oħrem.
Eħe. Diffiċli li tissib post li jew titmur billej. Għax billej mbagħad hija sajd oħra, is-sajd billej bejn is-sajd fil-għodu u s-sajd billej.
Storja differenti. Storja oħra il-ħuta differenti.
Ukoll.
Ejja.
Ukoll, għandek il-ħut li għall-argument il-gurbell mhux ħa taqbu filgħodu ma tarax qatt. Is-sargu jiżdied filgħodu wkoll.
Filgħodu jew billej?
Aw billej. Filgħodu ssibu, mhux ma ssibux issibu, speċjalment is-sargu bit-temp jekk ikun naqa' baħar imdardar u hekk issibu. Imma billej iktar faċli. Il-kaħlija li tanti diffiċli filgħodu. Billej taqbada.
Ġifieri, inti f'din il ma nafx, ftit inqas minn nofsija li nisimgħu qed nuqgħod nisimgħu, tkellimt fuq ix-xjenza, tkellimt fuq it-temp, tkellimt fuq il-klima, tkellimt fuq il-fiżika, ġifieri il-bioloġija, ġifieri l-ekosistemi, inkredibbli, ġifieri l-erf li għandek bżonn, ġifieri dan. Dak jiena naqba tumur b'azba, nista namel imsa l-annu maj, għax tant daħalt li veri bil-żawek, illi jankredibli.
Eħe, għal-bidu li tmur jekk ma tkunx, jena narani ġejt, jena uritta dil-ħagġa, mill-familja, fimt tas-sajt. U ma tal-limtix hekk. Tħares u tara, tħares u tara.
Ma jekk titraduċi dak li qed tgħid.
Hemm dawn l-affarijiet kollha.
Il-ġeografija
hemm min għandu knowledge ħafna ikbar minn tiegħi dak kif qed ngħidlek tara nies li jgħidulek hemm jgħat il-ħut u inti tħares fil-baħar tgħid imma l-ħut fejn. Speċi qed naraw l-istess, ma jien ma narax, imma jarax. Jgħidlek hemm jgħat.
Jaraħ xie fil-kurrent, xie fil-blata, xie fil...
Jaraħ, b'xi mod, speċjalment meta titkellem fuq ħut bħal kaħli. Impressjonawk daw in-nies.
Dan oġġett li tagħmlu waħdek. Issa jieda huma ftit egoċentriċi, jiftaqbad tajt, protettivi.
Użgur. Iva.
Sakemm jaqbda x'u mbagħad iridu jiru l-ħuta ma' kollhom kien.
Eħe, fil-fatt, naqra pereżempju waqdiet. Imma is-sajt naqa żgħira ta' waħdek. Jew inkella jkollok il-fishing buddy li dejjem tmur miegħu. Li kważi tikkonġraw flimkien li ma tikxfu xejqat. Imma ma tantx. Nemmen li tant kemm aħna żgħar. Tiġri tal-biċċa tax-xogħol, tant kemm aħna żgħar, tant kemm m'hawnx. Li kważi hawn biża'. U għan-oħra, aħna mmorru kuljum. Jew nistgħu mmorru kuljum. Barra minn Malta, biex tmur tistat, għandu mod tittipjana minn ġimgħa qabel.
Ġimgħa
tej qabel. Barra minn hekk jafidurlek it-temp u ma tmur xejn. Allura inti jekk mort istat u ħadd pjaċir ħallejt marka. Biex min imur jistat, ħajsib dik il-marka u jgħid hawnhekk jistadu. Hawnhekk le, u hawnhekk x'inqbad ħut toqgħod attent li ngħadda f'kollox biex ma tħallix l-ebda. Jien nemmen li tant kemm ma.
U għandek iż-żona tiegħek int. Int għandek il-punti ta' preferenza.
Eħe, jien ħobb immur ħafna iktar fis-saw ta' Malta.
Ma għandek iż-żona tiegħek, għandek tajt tara dik il-kantuniera tiegħi?
Hawn min, jiena le m'għandix daqshekk, ma hawn min, eh? Hawn min. Hawn min kważi.
Jagħmilha tiegħu.
Iwa,
tal-kaċċaturi.
Tiskanta. Ifhem, jiena is-sajt għandu isem għalih imma s-sajt huwa kaċċa, ġifieri. M'għandu xejn differenti.
Ansaqsik l-iktar mistoqsija. Lajka li tista' toħroġ minn fhom bniedem. Lajk, għax jien ovvjament dan mhux id-deliz tiegħi kemm huwa d-deliz u l-passjoni tat-tifel tiegħi. U għandi f'moħħel li se nibgħatu xi jumej miegħek għaliex iffissat fis-sajt jiġri li Google tagħmlu titfgħu hemmhekk għax inti qed tgħid interessanti, inti li qed tgħid u għalli hemm kważi hija xi ħaġa ta' ġenerazzjoni għaddit minn ġenerazzjoni għall-oħra. Però fil-każ ta' tibel tiegħi jiġifieri dena literalment appassjonat waħdu. Ma tiddejjaqx nofsinhar ġurnata hemmhekk, jiġifieri x'fiha daqshekk.
Jien nemmen li n-namra titwielet fik. Li hemm xi ħaġa li hija n-namra. Mbagħad tista' tiżviluppa u tista' leha. Però n-namra titwielet miegħek żgur. Għax jiena stajt ħriġ dilettant tal-qasba, ma missieri jagħmel ħafna affarijiet oħra, tipo jmur għall-qarnit li jinqat ma interessatni, jikkaċċa li jinqat ma jonsob, kollha affarijiet li imma s-sajt. Ejwa. Jiena l-iktar ħaġa li fija interessanti għalija għall-fatt li ma taf x'inhu ġej fil-verità. U anka jekk bad ħuta, anke jekk inti mor tal-tip ta' ħuta waħda partikolari u taf li minna bisħa taqbad, però m'hemmx waħda bħall-oħra. Kif għedlek jekk inti tagħti ċans lil ħuta li tista' taħrab, kull darba hija ġlieda u oħra nemmen li peress hawnhekk ma taqbadx dik il-kwantità, laqgħ jibqem' ma laqtaw qatt. Meta ġili per eżempju.
Insomma, immaġin anke jekk taqbad ħafna l-kwantità.
Imma titkellem ma' nies, per eżempju, jiena stadejt naqra barra, ma mhux daqskemm hawn minn stat. Per eżempju, titkellem ma' nies nagħmlu li jkunu għamlulek 15-il sena jgħixu l-Awstralja. Lo jkunu stadu ħafna. Jgħidulek li kemm damu hemm naqsilhom l-abtit. U mbagħad kif ġew hawn, reġgħu rvillaw. Għax imorru u jaqbdu u jaqbdu u jaqbdu. Jgħidu lek tagħmilna l-ewwel ħames snin imorru veru. Imma mbagħad titlef naqadak il-gos, da bħal min jonsob hawn Malta u min jonsob x'imkien ieħor, jekk inti tagħmel nofs tanar biex qbad ġojjin wieħed. Ma marlekx l-abtit żgur. Imma kieku qbad mitej l-għada ħadd mur bla gost. Laċċa u Malta ma jinqatalek ħadd u għalhekk nemmen li hawn dik in-namra kbira. Iktar minn għalhekk hawn dik il-passjoni, in-namra hawnhekk issir passjoni għax min tix ħadd iġba ma tistax tiġba.
Il-sajt fuq id-dajsa, sajt bil-qasba fuq id-dajsa.
Eħe, l-ewwel ħaġa x'għandek ħut ieħor u għandek qed mur għal ħut ieħor.
Different catrofish.
Użgur. Però mhijiex ixa ħaġa tiegħi, imma mmur. Immur ġifieri mmur b'mod regolari, ġifieri ma ħadd ieħor. Imma mhijiex ixa ħaġa li veru, ġifieri qatt ma preżempju ma ngħidx ħa nixtri dajsa. Għax il-ħut l-infittex jien mill-art ħan sejbu. Żgur. Minn għal problemi ta' ġej.
Din l-idea ta' is-sajt pala sport. Hija xi ħaġa issa intijak jew isiru kompetizzjonijiet isiru.
Le kompetizzjonijiet isiru.
Isiru Malta wkoll.
Żgur. Żgur, għandek klabs u daw il-klab stess u ma li fl-axar mill-axar naħseb minn hemm qed issir il-bidla tal-idea li rridu nibżgħu għalih l-oġġett għax jista' jispiċċa. Fil-fatt għandek klabs għaw Malta nista' nsemmi wieħed minnhom partikolari, pereżempju l-Kingfisher. Kingfisher ħafna jipriet għal catch and release. Mhux jipriet kabis, jagħmel għall-ħin kollu, ġifieri huwa klab naqa' kbir mhux ħażin. Jamlu competitions matul is-sena kollha, jamlu competitions varji, imma hawn iktar clubs isiru competitions bid-dajes. Le l-idea ta' sport għaw Malta żdiedet. Però qatt m'aħniex pereżempju l-idea ta' sport l-Ingilterra għandek iktar l-idea ta' konservazzjoni miegħu, ġifieri inti rġaj tlaqtu l-oġġett. U dak huwa l-isport hawnhekk xorta nżommuh ħafna drabi. U l-isfortuni hija meta żomm ċertu sizes li hu ta' għada żgħira.
Ma dispeċjalment anke tfal ma japprezzawx biżejjed.
Imma jiena ngħidlek li tissoċjalizzahom fija tfal. Jiena ma tlajċ fija hekk ta' l-idea, jiena l-idea li kull ma jinqabad ejwa. Imma b'xi mod tgħidlix kif. B'xi mod daħlet ġo moħħi, forsi minn ċertu nies li tintaqa' magħhom ma' żmien imbagħad, fimtu.
Tħafna self-control ma' Jason.
Eħe, u għax inti telbek u l-biċa ta' xogħol li ħadd titlaq li qbad. Imma nemmen li llum il-ġurnata wej llum hawn iktar ċans ta' ritratti għax qabel ngħidu għal kif inti tuħ pjaċirt ma jiddar territorjhom xi qbad u hemm issa llum hawn ritratt. Hawn ritratt ta' dak il-ħin, ġifieri qbad ta' veru mhux qed tivvinta di. Għax fl-aħħar mill-aħħar tant aħna żgħar. Jien hekk nemmen taw tant għandha.
Ma naħbaħal bħal dan.
Imma l-ħut ma jkunx kullhom kien taw. Jiġifieri l-baħar mhux mimli ħut, il-baħar mimli xibka mhux ħut. Naqas il-ħut, ħafna naqas. U b'hekk jonqos, imma kulħadd ma nistax nippuntaw lej tip wieħed ta' sajt, da bħal m'hemm il-ħarpun u l-ħarpun tip ta' sajt ieħor. Jekk ma joqgħodux attenti, l-ħarpun jaf ikun kattiv ħafna, ma l-ħarpun fl-istess ħin mbagħad jaf ikun sostenibbli ħafna xi ħarpun qed tagħżel. Iktar sostenibbli minn sajt mill-qasba pereżempju l-ħarpun għax il-ħarpun litterament qed jagħżel jgħid fuq dik ħanispara x'di kbira. Dik U li dejalit kun kbira, wahda għax inti ħadd xi ħaġa li ħadd jiekol sewwa u t-tieni diġà biedet. Ħalli ġenerazzjoni oħra fejn tħu ta' żgħirek tilta.
U hu biżejjed edukazzjoni ta' tfal x'jafu proprju fuq il-ħut
ġieħed naħseb li.
Għaliex issa jkun hawn ħut żgħir li huwa l-massimu tiegħu
ukoll ġieri. Issa li ġew ħarġu l-guidelines. Ħareġhom il-Ministeru tar-Riżorsi, reġa' ħareġ il-guidelines tas-sizes tal-ħut. Hemm ħafna nies qed jgħidu li huma redikoli.
Għaliex?
Għax forsi ħafna nies jgħidu lek allura jinqat ma għandu ħut id-dar. Għax ma jinqabdux dak it-tip ta' ħut, però jien ngħid li ma jinqabdux dak it-tip ta' ħut għax m'għadniex qed inħalluhom jikbru. Kieku fil-verità nerġgħu nitfgħu iż-żgħar il-baħar. Kieku ħaterġa' tmur l-għada u ssiba na ikbar il-ħuta u tibda taqbad dawk is-sizes. Illum il-ġenata veru m'għadhomx jinqabdu dak it-tip ta' sizes jew ftit, imma għalhekk. Għax kulħadd tiżhom miż-żgħar.
Għaliex ir-regolamenti x'inhu ma jgħidu minnhom?
Ir-regolamenti kull ma qalu għasuma regal u ma guidelines.
Guidelines.
Sissa. Għalu, sizes ta' ħut li inti żżomm. Għall-argument ma nafx bl-ammenta, ma per eżempju, awrata titkun 18 cm biex iż-żomma. Sargu jrid tkun 20.
Mhux qed tgħidlek taqbadhomx.
Le. Inti ma tistax bil-qasba ma tistax tgħidli li li taqbadhiex. Ma xina tajna.
Li hu ma ħarġix regolamenti fuq is-sajt bil-qasba.
Le, għadhom le. Ħareġ xi ħaġa issemma għall-ewwel darba semmeha recreational fishing. Imma m'hemm xejn. L-Ingilterra li naħseb huwa wieħed mill-iktar pajjiżi fid-dinja wara l-Amerika ha li hemm lobby għax hemm investiment kbir. Jisa mill-ewwel imbuttatu lura u waqfet hemm. Ħareġ xi ħaġa Article 47 fejn issemma recreational fishing, però waqfet, litterament waqfet, però huma diġà għandhom ħafna regoli li aħna m'għandniex, aħna m'għandniex liċenzji.
Hemm se jieħdu liċenzji.
Mana.
Xi nstemma ħafna affarijiet, il-bieraħ kont idej il-baħar jiena u fil-baħar. U konna qed nitkellem għax kellef moħħ ukoll dal-programm. Għattilom ma issa ngħidilkom meta se jiex xandar dal-programm ma se jkollkom id-dettalji ukoll. U waħda minn affarijiet bdew jgħidu ma daw jista' jsir sajt jew jista' jiġi tal-pulizija u jħarrek tifel ta' 10 snin għax qiegħed bil-qasba ta' sajt.
Sissa qed m'hemm xejn.
Sissa le.
Imma naħseb li jiena ħan itkellem kontrija, ma nemmen li jrid jisir xi ħaġa xi tip ta' kontroll bil-fors. Jekk mhux ħajsir tip ta' kontroll issa, ħajġi żmien fejn il-kontroll ħajkollu jsir bil-fors u jkun għar. Għax imbagħad ibagħti kulħadd m'hemmx dak ul ieħor. Jekk forsi nibdew minn issa barra l-element konservazzjoni.
Per eżempju, qed ngħidu tarm il-ħuta lura.
Eħe.
Dik hija?
Jien nara li dik hija l-ikbar waħda.
Liku kellu jdaħħalek il-kontroll.
Mis-sajt fuq l-art qed nitkellem.
Dejjem, liku kellu jdaħħalek kontrolli, li jgħidlek għar inti tista' tistat 500 sija fix-xahar. Ilek jaxxaqilek.
Eħe. Lek, ximbat skont kif jiġu l-affarijiet, hekk iva.
Hija impossibbli għax se jdaħħalek meter, ma li rid ngħidlek jien ġifieri għaw nies li propju jgħixu, ġifirina naf, mhux għax nafhom direttament, naħseb l-ewwel sajjiet bil-qasba li verament naf ta' xi ħut imma li propju dilettanta vera, mhux bniedem li jixtri kaxxa tal-plastik jitfa' ftit imbarazz fiha u jix qasba tas-sajt 20 euros u marbija, ma xi ħadd li dilettant. Però jien naf ħafna nies jiena għaddej nimxi nippassiġġa per eżempju ta' xbiex u ta' rom ir-raġel, il-maraġi li jkollu tliet erba' qasbiet, jiġifieri dana jekk nibdew ndaħlu lil dar kontroll. Sejf glinna f'dal pajjiż.
Eħe.
Da bħal sajt, bħal kaċċa u l-insib. Jiena m'inixxi wieħed pro kaċċa u pro insib. Imma fejn qabel kont kontra l-kaċċa u kontra l-insib, illum il-ġurnata ngħid żomm ftit, għax imma nafx biżejjed biex inkun kontra u inti qed ninifhem għadi għaliex nibda ngħid ma żomm ftit, ġifieri dan ħajtu, dan ġifieri il-ħadd tiegħu jew issib filgħodu jew il-lif tiegħu jieħdu biex jonsob, neħilu dik u tfajtu f'depression da.
U għalhekk nemmen li aħjar kieku nibdew mill-ewwel jaħsbu fir-regoli issa. Biex ma jiġrix li ġara fil-kaċċa u l-insib, li naħseb domna nġebdu jis, unġebdu, ġi kollox daqqa fuq kulħadd. Li f'daqqa waħda daw.
Ġobxie.
Eħe, prattikament u għax. Alright, bħalissa miftuħ s-sizin għal-fenek. Imma differenti, u nemmen li għax damu jitratenu. Emlok li jimbidlu laffajt. Jina l-ideja li ktalli toġobni, s-sovjament li jimma dikax jaqbel li jilek pala b'nidem biex tibqa tista t-sena kolla. Imma nemmen li l-bahar inserħuħ u għal naqsmu z-zoni. Li Malta tinqasam f-zoni u jkunem zminijiet fej f'dik iż-żona ma jisirx sajt. Jina fjajdu sa 5 mili mixxat xej sajt, xej. U zgur jikber jitkattar il-ħut jirġa zgur. Għal ta' għandu xej xie telfu. Eħe, le, ma jriċ ħafna. U dejjem id-dur.
Il-ħut huwa seasonal meta. Bit?
Ejja, mela, żgur. Żgur, għax inti.
Għandek ħut ta' żmien.
Ma nafx eżatt, ma dejjem pereżempju tara żmien li jkun hemm ballażar u mbagħad żmien fejn ma tarax daqshekk, jiġifieri. Eħe, u le u ixa ħaġa ssir kieku, żgur tista' ssir. U taħdem. Issir barra, issir. U din għajdu għakifini, ġiviri, hu taħassi baxorta, xinti jek jara għalek sawit il-għajn. U morti xajra. Xortem ċans li s-sibħu.
Għax il-hu tija t-lokalizzaruħa.
Eħe, il-hu ta' tal-post.
Tal-post.
Tal-blata kważi.
Inkredibli. Ġiviri, għans li inti zarmajta minnem, da' se kif ħedet. Muset.
Eħe, u.
Ġiviri, territorialista, fl-hu ta'.
Hemm ħut li jpassi u hemm ħut li huwa tal-post iva. U l-blata jkollha xi ħaġa, jew jkollha tip ta' ħaxixa, jew mbagħad ma dil ħaxixa jinnaf jagħmel tip ta' gamblu, u l-ħut ħad iġi għall-gamblu jew tiġi għall-ħaxixa wkoll jinnaf. Le hemm jiena ifhem qed jimmixxi wieħed imma nemmen li hemm lok ta' iktar infurzar.
Is-sinti li għandek dar rapport. Ena jidu għal, kważi jinti mu maħuta, il-fat li jinti taqbat il-ħuta minn grizmija jew minn s-saqaf taħalqa. Ma tikx ftit ek, meta tara dik is-sunnara, inti għat tal-barb, il-barb dwajer xinu il-barb.
Kunu barbless.
Il-barbless.
Mux dejjem, enu zom, ġifiri.
Imma ġifiri, hemm livell toġieh dil.
Eħe, u ma tistax tmerri li m'hemmx. Ġifiri. Il-veritajja li jem, muġieħ. Jem, il-veritajja u koll li jgħali ma naħseb xuħ, għal-bċa ta' xuħ. U naħseb hemm ħafna affarijiet. Il-fat li naf li jiexet wara li tlaqta, veru jintaj ta' kedda. Però huwa blat sport, bħal.
Bħal
xorta u għamnizzel bħala blat sport, ġifiri. Eħe, jekk tfittxu inti fl-axar mill-axar u sport, imma huwa blat sport. Fih, dak l-element huwa ikra, u jekk.
Totta sefu.
Ejju, eħe. Li għandek forsi il-vantaġġ fuq, speċjalment fuq il-kaċċa, li m'għandek x'daqshekk dmija. Il-ħu ta' mewwiċċa ma tantx toħroġ dem. Allura inti. U tkun taf li għada ħajja fidek. Imma ħut imut ukoll anka bis-sajd biss, tiegħek tibla. Jekk il-ħuta qabżet jekk is-sunnara qabżet il-garġi. Sfortunatament. Imma mbagħad għandek tista' tikolha. Qatt ma ħadd inħela. Ġa ħadd ma ħajn trema.
Tista' tirrazzjonalizzar biex ġej ftit.
Eżatt, dik
il-kelma. Huwa sport, huwa attività, huwa delizzju. Expensive?
Ħafna.
Ejja?
Skont kif tippratikaħ.
Jinda, ma xajt għazba ma tanċi għolja.
Ħanejdlek, l-qasab għawolin, ma jgħar, minn sal-qasba? Il-liska.
l-iskajja li kelli tpoġġi
mas-sunnara.
Li dik ma tistax taqbad ħobż bil-ġobon?
Tista tista tħobż bil-ġobon imma l-ċertu ħutu. Issa jekk tmur bil-lej għandek il-ħniex, il-ħniex waħda mill-iktar l-iskolja tiskanta ħniex jintefqu ammont ta' flus kbir.
Tittix tiegħu ma tistax taqbadhom imma l-blat.
Le, minn ma għaw minn jagħmilhom u għalih.
Irabbihom?
Le, jagħmilhom, isibhom. Isibhom kif isibhom minn ibieħhom, imma l-ħniex jiswa ħafna flus. Allum il-ġata u ħafna l-iska artificiali u koll tipu ħobż bil-ġobon imma artificiali li hija aħjar, le sajt huwa na expensive. Ġifieri qatt muħaġġib li tgħum fuq mill-ħut. Ma m'hemmx paragon, ġifieri bli qed ammur nagħmel sajda fil-verità jkun jaqbil li mmur fl-restorant u nieħu plat ħut. Ġifieri jekk niżen hekk.
U se frank ftit ċemx. Imma l-ħinijiet li inti tmur regolarment jew?
Le mmur iwi.
Sejf u xitwa sħana.
X'itwa nippreferi jana iktar hu. Għax ikun hemm inqas nies il-baħar jew ħadd il-baħar ma jkun hemm ħadd. U l-ħinijiet qabel jisbaħ u kif jidlam.
Dak huma l-ħinijiet tiegħek.
Dawk huma l-ħinijiet tal-ħut mhux tiegħi għax inti l-ħut.
Ma matul il-ġurnata.
Daw id-delizzji mhux inti tikkmanda. Daw huma tip ta' namra li jikkmanda t-temp u tikkmanda l-ħuta mhux inti ma toħodx, inti tmur hemmhekk skont huma.
Bnejt biżejjed expertise li tista' tgħid isma' jiena se mmur għal dik tali ħuta jew.
Għal ċertu ħut iva. Eħe, ngħid jiena sejjer għal dik illum. Jow nkella nkun naf ngħid jiena llum sejjer għal xejn. Għax it-temp ma jkunx tajjeb. Imma tmur għalli jista' jkun. Imma għal xejn tkun sejjer.
Bħal vizzju.
Eħe naqra żgħira. Biex tmur. In-namra. In-namra tieklok naqa.
Ma somma jiena.
Mhijiet sabieħ.
Namra sabieħ ġifieri.
Le le sabieħ tagħmlu sabieħ l-oġġed. Imma eħe u tkun taf għal xi sejjer, importanti li tkun taf għal xi, ma tkunx taf għal xi sejjer, ġeneralment mhux taqbad.
Interessanti wkoll kemm irna xina permezz ta' dan id-delizzju kważi nippreservaw ukoll anki aspett ta' lingwa.
Eħe, kliem partikolari li bħala.
Li bqajna li qatt ma smajtin.
Eħe, l-ewwel pereżempju għedlek u jagħmel il-ħniex. Ma tintużax il-kelma taqbad il-ħniex, tagħmlu
l-ħniex. Sibtek Alex sejt kirabbiex fil-fatt.
Eh, fil-verità jaqbdu kulma, imma l-kelma li tintuża tagħmlu. Ħadd nafx minn kif tkun ġejja, ma it-temp meta jgħidulek blata bit-temp, mhux blata bit-temp ġifier dik il-blata b'dak il-kurrent tajba għaldek il-tip ta' ħuta. Hemm diversi kliem li naħseb hemmhekk biss jintużaw fil-verità.
Jina, il-ħin tar nirringrazzjak ħafna Jason, vera interessanti settur li jina bħal ħafna probabbli nies li jismgħuna, ġifieri tkun taf li jeżisti, kultant tara xi ħadd miskien jifferoċċja mal-qasba. Imma huwa delizzju interessanti kemm huwa importanti li ma niġġudikawx qabel ma nkunu nafu. Għaliex forsi jiena konna mill hekk ngħid tara dawn m'għandhom x'jagħmlu. U jiena ċert li Jason għandu x'jagħmel għax huwa student tagħna wkoll u allura m'għandix dubju li jagħmlu dak jagħmlu tajjeb ħafna u allura mdinja dan huwa delizzju sabiħ ħafna u nawgura għalhekk li sewwa taqbad. Ħafna, jew kellha tipperswadina li ritratt li ħadd huma ta' vera, sewa. Jiena nirringrazzjakom iż-semmija nkun magħkom bħalhom tmintijiet mal-programm ieħor taħt il-ma' semmilkom.